Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Otabek ismli birodarimiz aqiqa qanday qilinishi haqida savol yuborganlar. Aqiqa sunnatga muvofiq qanday qilinadi va farzand tug'ilishi munosabati bilan sunnatda yana qanday ishlar qilish kerak deb yozgan ekanlar. Bu savolning javobi uzunroq bo'lishi mumkin, shuning uchun biz hozir faqat aqiqa haqida gapiramiz. Farzand tug'ilishi munosabati bilan qilinadigan boshqa ishlar haqida so'zlashni inshaalloh keyingi suhbatlarga qoldiramiz. Hozir esa aqiqa haqida, aqiqaning lug'aviy va istilohiy ma'nolari to'g'risida, aqiqaning islom shariatidagi hukmi haqida, qiz bola va o'g'il bolaga qilinadigan aqiqa to'g'risida, aqiqa qilish kimning vazifasi ekanligi haqida, aqiqa qachon qilinishi, 7-chi kun deganda qaysi kun nazarda tutilishi, aqiqa vaqtining tugallanishi, aqiqada so'yiladigan hayvonning turlari haqida, so'yayotganda nima deyilishi kerakligi to'g'risida va oxirida aqiqa go'shtini qanday pishiriladi yoki qanday tarqatiladi, mana shu haqida inshaalloh gapiramiz. Birinchi mavzu, aqiqa nima degani. Aqiqaning lug'aviy va islohiy ma'nolari haqida to'xtalamiz. Avval lug'aviy ma'nosi. Aqiqa so'zi arab tilida bir necha ma'nolarga dalolat qiladi, ya'ni lug'aviy jihatdan. Masalan, qimmatbaho toshga ham aqiqa deb aytiladi. Qizil, sariq yoki oq rangdagi qimmatbaho toshlarga aqiqa deyilishi kitoblarda keltirilgan. Yana inson qornida yoki umuman hayvon qornida paydo bo'lgan homilada zohir bo'ladigan tuklarga ham aqiqa deyiladi. Ya'ni ona qornida yotgan paytda, xoh u inson bo'lsin yoki hayvon bo'lsin, unda paydo bo'ladigan o'sadigan tuk yoki soch, bunga ham lug'atda aqiqa deb aytiladi. Undan keyin esa inson tug'ilgan paytda, farzand go'dak tug'ilgandan keyin uning sochini qirib olishni ham aqiqa deb aytiladi va farzand nomidan hayvon so'yishni ham aqiqa deb aytiladi. Ya'ni aqiqa so'zi lug'atda yorish, kesish degan ma'nolarni anglatadi. Endi istilohiy ma'nolarga keladigan bo'lsak, aqiqani al-mawsu'atul fiqhiyyada mana bunday ta'riflashadi. Wal aqiqatu fil istilah ma yuzakka 'anil mawludi shukran lillahi ta'ala bi niyyatin wa shara'it makhsusa. Istilohda aqiqa degani tug'ilgan go'dak nomidan Alloh taologa shukrona tariqasida niyat bilan va maxsus shartlarga rioya qilgan holda so'yiladigan hayvonga aqiqa deb aytiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aqiqa borasida bir qancha hadislar rivoyat bo'lgan, jumladan Imom Tirmiziy rahimahulloh rivoyat qilgan mana bu hadis: An Samurata qala Rasulullah sollallohu alayhi vasallam الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. Samuradan rivoyat. U kishi aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, bola aqiqasiga garovdir. 7-chi kun uning nomidan qurbonlik qilinadi, ism qo'yiladi va sochi olinadi. Tirmiziy rivoyatlari. Endi aqiqaning hukmiga keladigan bo'lsak, ulamolar mana bu hadisdan kelib chiqib, aqiqaning hukmi haqida turli xil fikrlarni bildirishgan. Ham bu hadis, ham Rasulullohning va sahobalarning qilgan amallaridan kelib chiqqan holda, turli xil mazhab, ahli sunna mazhablari orasida ma'lum farqlar bor. Jumladan shofoiylar va hanbaliylar aqiqani sunnati muakkada deyishadi, malikiylar esa mandub, ya'ni qilsa savob bo'ladigan ish dedilar, hanafiylar esa muboh amal dedilar. Ya'ni Imom Abu Hanifa mazhabidagi ulamolar aqiqa udhiya bilan mansux bo'lgan, avvalda qilingan, keyin esa qurbonlik udhiya joriy bo'lgandan keyin aqiqa qoldirilgan. Ammo bu muboh amal, inson tatavvuan, ya'ni shundan savob, foyda umidida qiladigan bo'lsa, bunda joiz deyishadi. Al-Badaya kitobida keladiki, masalan, yuqqu tatawwan bi niyyati shukri lillahi ta'ala. Alloh taologa shukr qilish, shukrona niyati bilan tatavvuan inson o'zidan shuni mana shu amalni bajo qilsa bu joiz. Mana shularga ko'ra aqiqani islom ulamolari ko'pchiliklari sunnat deganlari, sunnati muakkada deb ba'zilar ta'kidlashgan va bundan albatta ajru savoblar hosil bo'ladi va buning hikmatlari juda ham ko'p. Mana shundan xulosa qilib aytish kerakki, bu juda ham yaxshi solih amallardan biridir. Aqiqaning shariatda joriy qilinish hikmatlariga kelganimizda bu haqda agar eslaydigan bo'lsak, aytiladi: inson Alloh taolo bergan ne'matga shukrona qilib o'zining xursandligini izhor qilishi bu yaxshilik alomati. Alloh taologa shukrona bandalik insonning Alloh huzuridagi bandaligining izhori, yaxshilikni bilish Allohning ne'matlarini qadriga yetish sifatida ko'riladi. Shuriatul aqiqatu lima fiha min izharin lil bishri wan ni'mati wa nashrin nasab. Mana shu yuqoridagi ma'nolar aytilgan bu iborada, ya'ni al-mansu'ada yozilishicha, yana aqiqadan ko'zlangan hikmatda nasabni e'lon qilish. Aqiqa bahonasidan, aqiqa sababi bilan insonning nasabi ma'lum bo'ladi, e'lon bo'ladi deyishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuqorida eslagan, biz eslab o'tgan hadislarida murtahanun deb keldi, ya'ni bola aqiqasiga garovdir deyildi. Yana boshqa hadislar ham kelgan, kullu g'ulamin rahinatun bi aqiqatihi degan hadislar ham kelgan, ya'ni buni Abu Davud va Hokim rivoyat qilishgan. Har bir tug'ilgan bola, har bir tug'ilgan go'dak aqiqasiga garovdir deyildi. Buning ma'nosi, murtahan so'zining, rahin so'zining ma'nosi garov degani, ya'ni la yammu numu va mislihi hatta yu'aqqa anhu. Bola to unga aqiqa qilinmaguncha, odatdagi shunga o'xshagan boshqa bolalar qatori rivojlanmaydi, o'smaydi. Ya'ni bu mukammal, komil rivojlanishining shartlaridan biridir aqiqa degan ma'noni berishgan. Alloh taolo huzuriga qilinadigan bu shukrona amali o'sha go'dak farzandning hayotiga, kelajagiga ijobiy ta'siri bor deb ko'riladi. Ya'ni farzand tug'ilganda uning nomidan qurbonlik qilinib va uni go'shti odamlarga hadya ihson qilinishi Alloh taolo huzurida maqbul va chiroyli amal. Endi qiz bola yoki o'g'il bolaning aqiqasi qanday farqlanadi? Qiz bolaga ham albatta aqiqa qilinishi mashru' ekanligini ta'kidlab o'tiladi. Ya'ni hadislarda g'ulam kalimasi kelgan, ya'ni bola, o'g'il bola degan ibora bilan zikr qilingan bo'lsa-da, lekin bu qiz bolaga ham daxldor ekani aytiladi. Yana al-mansu'ada yoziladiki, zahab al-jumhur ila anna al-unsa tushra'u al-aqiqatu anha. Qiz bolalarga ham xuddi o'g'il bolalar kabi aqiqa qilinishi shariatda mavjuddir va bunga hujjat tarzida Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan mana bu hadis keltiriladi. Ya'ni Ummu Kurz al-Xuzaiyadan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul fil aqiqa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aqiqa haqida mana bunday deganlarini eshitdim. Anil g'ulami shatani mukafiatan va anil jariyati shah. O'g'il boladan ikkita barobar qo'y so'yiladi, qiz boladan esa bitta qo'y dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shunga ko'ra o'g'il bolaga ikkita qo'y so'yish, qiz bola uchun bitta qo'y so'yish mashru' bo'lgan. Ammo o'g'il bola uchun ham bitta qo'y so'ysa joiz bo'ladi degan hadislar ham bor. Aqiqa qilish kimning vazifasi? Aqiqa Imom Shofoiy tarafdorlari, ulamolarda ularning qavullariga ko'ra tutlabu minal asli allazi talzamuhu nafaqatul mavlud. Tug'ilgan bolaning nafaqasi kimning zimmasiga lozim bo'lsa, ana o'sha insondan talab qilinadi aqiqa. Ya'ni shuning zimmasida bo'ladi. Va u odam o'zining molidan aqiqa qilishi sunnati muakkada sanaladi, go'dakning molidan emas deyishadi. Ya'ni agar go'dak ham tug'ilgan go'dakning nomida mol pul bo'lsa, undan aqiqa qilinmaydi, balki shu go'dakka qaraydigan inson o'zining molidan aqiqa qiladi. ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه. Nafaqasi vojib bo'lmagan, ya'ni nafaqa berish, bolaga qarashi vojib bo'lmagan odamning zimmasida aqiqa qilish vojib bo'lmaydi. Ammo o'sha bolaga qarashi, bolaga ya'ni nafaqa berishi, moddiy tomondan bolaning nafaqasi kimning zimmasiga vojib bo'lgan bo'lsa, o'sha odam agar ruxsat bersa, boshqa odam, ularning nomidan boshqa odam aqiqa qilishi mumkin. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hasan va Husayn ikki nabiralari nomidan aqiqa qilganlari zikr qilinadi. Buning ma'nosi shu ediki, deydilar: "Yuhtamalu anna nafaqatahuma kanat ala rasuli sallallohu alayhi vasallam." Ehtimolki o'sha paytda bu ikkita go'dakning nafaqalari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zimmalarida bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu bir ehtimol. Yana bir ehtimolki, payg'ambar alayhissalom bu ikki go'dakning ota-onasidan, ya'ni kuyovlari va qizlarining ruxsati bilan qilgan bo'lishlari ehtimol deyiladi. Bola agar balog'at yoshiga yetgan bo'lsa-yu, ammo undan aqiqa qilinmagan bo'lsa, deydilar Imom Shofiy, bu bolaning aqiqasi soqit bo'ladi. O'sha aqiqa qilishi lozim bo'lgan, zimmasida aqiqa vojib bo'lgan insonning zimmasidan soqit bo'ladi. Lekin yundabu lahu an ya'uqqa an nafsihi inda shafi'iyya, bu shafi'iylar nazdida o'sha bola o'zi balog'atga yetgan paytda o'zining nomidan aqiqa qilishi sunnat sanaladi deyishadi. An yakuna musiran bi an yaqdira alayha fadilatan an mu'nati, bu aqiqa qilishi lozim bo'lgan odamda yana shu narsa shart bo'ladiki, deyishadi ulamolar, u odam shunga qodir bo'lishi kerak. Ya'ni o'zining moli mulkidan orttirib qiynalmaydigan bo'lsa, ortiqcha moli shunga yetadigan